Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 5 июль, якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне ландыш гарасы сәламлый. Безнең бүгенге тапшыруда... Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Бөтен дөнья башкортлары Кырылтайы башкарма комитет утырышы милли компонентны яклап имза җыю карарын кабул итте. Омскиның Муромцево районында Сабан туенда яңгырдан зыян күргән гаиләләргә ярдәм оештырылды. Сембердә Әрмәнстан мәдәнияте көннәре узды. Әрмән егете татарча җыр тәкъдим итте. Булар хакында соңрак башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Ингушетияның Сунжан районында сугышчыларга каршы хәрби чара дәвам итә. АКШ президенты Барак Обама Новый газетага әңгәмә бирде. Мексика һәм Булгарстанда парламент сайлау үтә. Николай Курапов Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп билгеләнде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Шимбе көнне Ингушетияның Сунжан районында Чечен милициясына һөҗүм итүдә шикләнелгән бер төркем сугышчылар камауга алынган дип хәбәр ителә. Чечня эчке эшләр министры Руслан Алханов һөҗүм итүчеләр җәзасыз калмаячак дип белдерде.
Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая.
Һәлак булганнарның гаиләләренә Чечня җитәкчелеге һәм Россия эчке эшләр министрлыгы исеменнән ярдәм булачак. Тагын бер мәртәбә без сугышчылар белән сөйләшүнең бер генә юлы булганын күрдек. Аларны я юк итү кирәк, яисә җәзага тарту. Һәм төрмәгә утырту, диде министр.
Призник волны ответственности должны сидеть за решеткой.
Һөҗүм нәтиҗәсендә 9 милиционер һәлак булды, 10-сы яраланды. Россия мәгълүмат агентлыклары Чечня президенты Рамзан Кадыров бу һөҗүмне сугышчыларның соңгы ярсулы тырышлыгы дип атады дип хәбәр итте. Чечен милиционерлары күрше республикага Ингушетия милициясе белән уртак хәрби чараларда катнашыр өчен барган булган. Төбәктә 22 июнь Ингушетия президенты Юнус Бәкиевкуровка һөҗүмнән соң башланган сугышчыларга каршы хәрби чара дәвам итә. Евкуров Мәскәү хастаханәсендә 2 атна аңсыз ятканнан соң җомга көнне аңына килгән дип хәбәр ителә. Чечня президенты Рамзан Кадыров Евкуровка һөҗүм итүчеләрдән үч алачагын белдерде. Үзен ул Мәскәү тарафыннан сугышчыларга каршы чарага күзәтүче итеп билгеләнүен хәбәр иткән иде. Быел Россия рәсми төстә Чечнядә 10 елга якын барган террорга каршы чараның тәмамлануын белдерде. Төбәктә Кремль яклы җирле рәсмиләр һәм Россиянең иминлек көчләренә каршы һөҗүмнәр дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ президенты Барак Обама Мәскәүгә сәфәр алдыннан Новый газетага әңгәмә бирде. Интервью дүшәмбе көнне чыгачак. Обама Россия президенты Дмитрий Медведевның Россиядә канун көчен һәм ватандашлар җәмгыятен ныгыту тырышлыкларына хуплау белдергән. Ройтер мәгълүмат агентлыгы Обаманың Кремль белән мөнәсәбәтләрне кеше хокуклары хисабына яхшыртырга җыенмау турындагы сүзләрен китерә. Обама 6 июль башланачак Россия сәфәре уңышлы булыр дип өметләнә. Аннан алда Associated Press агентлыгына биргән әңгәмәдә исә Обама Русиянең Америкага карашын үзгәртергә, салкын сугыш чыры карашларыннан арынырга вакыт дигән иде. Ул Русиядә Владимир Путинның хаманда көчле булуын искә алып, АКШка яңа күз белән карау турындагы теләген премьер-министрга җиткерергә өметләнә. Обама Путинның элеккечә дә яңача да эш йөртә алуына ышаныч белдерде. АКШ башлыгы шушы әңгәмәдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштыруын әйтте. Мексика депутатлар пулатын сайлый. Мексикада 77 миллион кеше сайлау хокукына ия. Депутатлар пулаты, ягъни парламентка 500 депутат сайлана. Бу тавыш бирүне белгечләр президент Филиппе Кальдерон сәясәтенә сынау дип бәяли. Парламенттагы урыннар өчен аның тарафдарлары оппозициядәге институция инкылабы партиясе белән көрәшә. Мексика соңгы 15 елдагы иң тирән икътисади кризиста калды. Илнең хәлен наркотик сату белән бәйле көч куллану һәм дуңгыз грибы таралуының тагында катлауландыра. Булгарстанда да 2007 елда Европа Берлигенә кушылуынан соң илдә беренче парламент сайлау үтә. Фикер белешүләргә караганда, парламентта урыннарның якынча 30%-ын София Мэри җитәкчелегендәге оппозицияге герб партиясе алачак. Коррупция җанҗаллары һәм финанс кризис вакытындагы уңышсыз сәясәте нәтиҗәсендә премьер-министр җитәкчелегендәге хакимияттәге Булгарстан социал партиясенең абруе төште. Белгечләр аның яңа парламентта 20% урын алачагын фаразлый. Сайлауда барлыгы 20 партия һәм коалиция катнаша. Аларның берсе дә парламентта күпчелек урын алмаячак дип фаразлана.
Семьям погибших сотрудников.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сербия башкаласы Белградта барган универсиада шәһәрчегендә Көньяк Корея спортчылары яшәгән кунакханәдә узган төндә янгын чыккан. Гадәттән тыш хәлләр хезмәте хәбәр итүенчә, янгын 8 катлы бинаның 5-нче катында чыккан. Янгында зыян күрүчеләр булмаган. Кореяның Белградтагы илчелеге хакимиятләргә рәхмәт белдерде. Бүген универсиада шәһәрчегендә урнашкан рус татар йортында Сабантуй үтә. 2 июльдә анда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин кабул итү мәҗлесе оештырды. Шулай ук рус-татар йортында рус халык бәйрәме, Руси байрагына багышланган чаралар да планлаштырылган. Белградтагы универсиадага Казаннан ихтиярилар һәм рәсмиләр килде. Алар чараның ничек итеп оештырылуын өйрәнә. 2013 елда 26-нчы универсиада Казанда үтәчәк. Кытайның көньягындагы каты яңгырлар нәтиҗәсендә су басып 15 кеше батып үлде, 550 мең кеше йортсыз калды. 4 көн яуган яңгырлар нәтиҗәсендә йортлар һәм юллар җимерелгән, карлардагы уңышлар юылган, электр энергиясенә зыян кергән, елгалар ярларыннан чыккан. Барлыгы 3400 гектар кырларга зыян килгән. Бу төбәкнең 1996 елдан бирле мондый хәлакәтне күргәне булмаган. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзенең хакимияте башлыгы итеп Николай Курапovны билгеләү турында фәрманга кул куйды. Курапovка 60 яш, 2001 елдан бирле ул башкир ине.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан дәүләт җыелышы язгы сессиянең соңгы утырышын билгеләде. Анда суверенитет чынчаларын алып ташлау мәсьәләсе дә каралыр дип фаразланган иде. Әмма Башкортстан парламентының соңгы утырышы көн тәртибенә бу мәсьәлә кертелмәгән. Республика президенты идарәсенә яңа җитәкче билгеләнде. Бөтендөнья башкортлары кырылтайы башкарма комитеты утырышы милли компонентны яклап имза җыю карарын кабул итте. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан президенты үз кул астында эшләүче административ аппаратны президент хакимиятен ныгытырга маташа. Чын мәгънәсендә көчле булган элекке хакимият башлыгы Ради Хабиров зур җанҗаллар белән Мәскәү Кремленә эшкә күчкәч, Мортаза Рәхимовның сәяси арбасы артка тәгәри башлады. Русияның иң эре һәм авырлы мәгълүмат чаралары, шул исәптән телевидениесе, аталы улы Рәхимовларны төрле авыр җинаятьләр кылуда гаепләгән материаллар бирә башлады. Ради Хабиров Мәскәүгә күчкәннән соң Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның ныклы терәге исәпләнгән Башкортстан эчке эшләр министры Рафаэль Диваев урыннан алынды. Һәм аның урынына Рәхимовлар кланы белән бәйле булмаган кеше Игорь Алешин куелды. Иң мөһиме, шул чорда Русия мәгълүмат чаралары раславынча, тулысынча Рәхимовлар контролендә булган Башкортстанның нефт тармагы предприятиеләре, шул исәптән Аурупа күләмендә дә иң эрелердән исәпләнгән 4 нефт эшкәртү заводы Мәскәүләр кулына күчте. Бу очракта тартып алынды дисәң дә хата булмас. Һәрхәлдә Башкортстан президенты үзе моның эше һөҗүмнәрне рейдерлык дип атый иде. Ради Хабиров урынына куелган интеллигент кыяфәтле башкорт Азамат Сагитовның президент хакимияте башлыгы гомере бик кыска булды. Бер ел тирәсе генә эшләгән Азамат Сагитовны Башкортстан президенты башта район башлыклары алдында сүгенү сүзләрендә кулланып тиргәгән, ә 29 июньдә инде указ чыгарып аны эшеннән бушатты. Башкортстан президенты хакимиятендәге аноним чыганак белдерүенчә, Мортаза Рәхимов Московский комсомолец газетенә биргән һәм Русия җитәкчелеген каты тәнкыйт утына тоткан интервьюсын басылып чыкканчы бераз торап алмаганы өчен Азамат Сагитовка ныклап ачуланган булган. Һәм менә ниһаят 2 июльдә Башкортстан президенты үз хакимияте башына моңа хәтле Башкэнергия ширкәте башында утырган Николай Курапovны билгеләде. Николай Курапов моңа хәтле республика сәхнәсендә бик ялтырамы иде. Аның иң көчле ягы дип Башкортстан президенты улы Урал Рахимовка үтә якын булуын әйтергә була. Moscow Post электрон газете 3 июль сәхифәсендә элек Ради Хабиров куласында эшләгән Урал Хәсәновның Курапovны билгеләүгә карата әйткән фикерләрен китерә. Хәсәнов әйтүенчә, Мортаза Рахимов үз урынына әлеге премьер Раис Арбаевны калдыра алмаганын ачыклагач, үзенең варисы сыйфатында Курапovны карый башлаган. Әммә диелә Moscow Postта, Русия президенты мөгаен Рахимовныкын түгел, ә үз кандидатурасын Башкортстан башына куяр. Әлеге мәгълүмат чарасы шулай ук Мәскәү Кремле Рахимовны урыннан алу мәсьәләсен принципиаль планда хәл иткән. Фәкать Рахимов урынына соңгы кандидатура гына билгеләнмәгән дигән фикер яңгырата.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Рахимовның китүе дигәннән байтак аналитиклар бу мәсьәләдә төрле позициядә торсалар да, бер вакыйганың бар нәрсәне үзгәртүе ихтимал. Сүз элек Башкортстан президенты улына якын булган, әлеге вакытта кеше үтерүләрдә терактлар оештыруда гаепләнгән Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев өстеннән башланган мәхкәмә турында бара. Бу мәхкәмә башланыр алдыннан элек бизнесы Башкортстан нефтенә бәйле булган Юрий Бушев Игорь Измесевка тагылган җинаятьләрне чынбарлыкта аталулы Рахимовлар эшләде дигән белдерүләр ясады. Һәм шул турыда Русия президенты Дмитрий Медведевка да хат җибәргән. Башкортстандагы билгеле бизнесмен һәм җәмәгать эшлеклесе озак вакыт Башкортстандагы оппозицияны җитәкләүче Рамил Бигнов фикеренчә, бу мәхкәмәләрнең нәтиҗәләре бик масштаблы булуы ихтимал. Аның белән әңгәмәне тыңлыйк.
Рамил әфенде, менә бу Мәскәүдә Измесев өстеннән башланган мәхкәмәгә сез ничек карыйсыз? Ул нинди нәтиҗәләр бирер дип уйлыйсыз?
Бу мәхкәмә гади мәхкәмә түгел, чөнки ул мәхкәмә Измесев өстеннән генә түгел, минем уйлавымча һәм экспертлар әйтүенчә, бу мәхкәмә мәйдәндә республикада булган азакка 20 елда 20 ел утырган властька мәхкәмә булып тора. Чөнки кайбер свидетельләр әйтүләр буенча, беренчедән Бушев, Деременко, аларның әйтүе буенча, күп җинаятьләрдә Измесев түгел, әмма Рахимов семьясы гаепле дип җитүчеләр бит инде. Шуңа күрә бу мәхкәмәнең нәтиҗәләре нык булуы мөмкин. Һәм властька оценка бирү булыр дип уйлыйм.
Хакимияткә баһа бирү дигәндә бу шу Мортаза Рахимовларның сәясәтенә генә баһа булыр дисезме, яисә киңрәк мәгънәдә дисезме?
Ул Мортаза Рахимовның тагына түгел, ул Россия күләмендә дә зур оценкага әйләнергә мөмкин, чөнки Милли республикалар Россиядә бүген милли республика утырган һәр кланнар һәр вакытта да үзләре без милли республика һәм безгә тисәгез милли мәсьәләне чыгарып күрсәтеп нәтиҗәгә ирешәләр иде. Шуңа күрә моның нәтиҗәсе республикага түгел, Рахимовларга түгел, Россия күләмендә дә ныклыга мөмкин.
Башкортстан президентының якын араларда урыннан китү-китмәүе яисә алыну-алынмауына әйләнеп кайтканда, әйтелгәнчә, монда фикерләрнең төрлелеге шактый киң. Шулай, Moscow Post-ның 17 июнь санында Мортаза Рахимов урыннарыннан китүчеләрнең иң ихтималы булып тора диде. Эш Рахимовның китүендә генә дә түгел, Рахимовлар гаиләсенең АФК системага саткан өчен кергән акчаларны дәүләткә кайтарып бирү-бирмәвендә дип белдерелә Moscow Post-та. Власть журналының 29 июнь саны Башкортстан президенты Мортаза Рахимовка багышланган дисәң дә хата булмас. Алып ташланачак дип аталган мәкаләдә Кремль Рахимовның каты тәнкыйтен гафу итте дип расласалар да, гафу итү турында сүз йөртергә иртәрәк диелә. Рахимовның һаман үз урынында утыруына аптырарга кирәкми. Кремль кайшарында айлар буе көтә диелә анда. Бәлки иң кызык һәм көтелмәгән фикерне
Ислам деген мәгълүмат чарасы яңғыратқандыр. Ике бабай деп аталған мәкәләдә Татарстан һәм Башкортстан лидерлары арасында уртаклык зур дип исәпләргә күнеккәннәр диләр. Әмма Мортаза Рахимов милли күзлектән караганда катлаулырак республика белән идарә итә. Анда татарлар башкортлардан күбрәк. Мортаза Рахимов үз бюрократиясе белән дә ныклап эшли белми. Шул ук Ради Хабиров белән булган хәлдә моңа мисал булып тора диле анда. Татарстан президенты Шәймиев артык көчле, шуңа күрә аның белән сак эш итәләр. Мондый шартларда Кремль, «Олым сен айтам, келенім сен тыңла» принципы бойынша эш итә. Уфаны кысалар, Казан моны искә алырга тиеш дияле анда. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Азатлык радиосы.
Төркеп жүгелде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмик.
Башкортстандан гондумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Омскиның Муромцево районында Сабантуй уздырылды. Анда гадәти бәйрәм чараларыннан тыш каза күрүчеләрендә искә алганнар, янгыннан зыян күргән Мәүлүтовлар гаиләсенә акча җыю оештырылган кием салым бирелгән. Хәзер бу хакта Омскидан Розалия Сайганова сөйли.
Омск ягында Сабантуй бәйрәме татарлар тупланып яшәүче барлык районнарда да әкренләп искә төшерелә дип әйтергә мөмкин. Күп еллар булмый торганнан соң Муромцево районында да милли бәйрәмебез быел инде 3-нче мәртәбә үткәрелде. Муромцево район үзәгендә эшләүче татар дөньясы клубы җитәкчесе Зинфира Тугызбаева сүзләренчә, узган елдагыча быел да бәйрәмне оештыру мөмкинлеге Шуртанлы авылында булган, киләсе елга район күләмендә үткәрү ниятләнә. Шуртанлы Сабантуйының әләмен авылның мөхтәрәм кешеләре Әхмәт Вәли Фатхуллин һәм Арслан Гали Вәлитов күтәрде. Ә бәйрәмгә хәйр фатихасын Омскиның Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов бирде.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм азиз дин кардәшләрем. Алла субханаһу ва тааля бүгенге шундый нурлы көндә һәркайсыбызгә шундый мөмкинчелек биргән бу мәҗлестә булуга Сабантуй бәйрәмендә. Аллах Субханаһу ва Тааля исән-сау бу Сабантуйыбызны үткәрүгә һәм дә бөтен изге ниятләребезне Аллаһ Тәала кабул итсен иншаллах.
Сабантуй мәйданының сату урыннарында спиртлы эчемлекләр сатылуын күргән Закир хәзрәт дога укыганнан соң татар халкының борынгы бәйрәме хәмерсез үтәргә тиеш. Татарстанда республика күләмендә Мәскәүдә Сабантуйлар хәмерсез үткәрелә. Киләсе Сабантуйыгызда бу хәл кабатланмасын иде дип халыкка мөрәҗәгать итте.
Сабантуй древний татарский праздник, и обычно на Сабантуе не продается спиртное и не распивается. В городе Омске проходил Сабантуй, недавно не было спиртного. Татарстанский, полностью республиканский, в Москве проходит Сабантуй, никогда нет. И поэтому мое сильное пожелание и просьба, чтобы будущее Сабантуи этого не повторялось.
Бу Закир хәзрәт Шарипов булды. Рәсми дәйрәләрдән тәбрикләүче район хакимиятының мәдәният комитеты рәисе Наталья Зайцева Сабантуйның безнең районда традицияга әйләнә баруы яхшы. Бәйрәмгә Шуртанлы халкы гына түгел, башка татар авылларыннан да киләләр. Сез бүген милли киемнәрдәсез, йолаларыгызны онытмыйсыз. Бу бик тә яхшы күренеш диде.
Очень приятно, что этот праздник становится у нас в районе традиционным. И на праздник собираются жители не только села Черталы, очень много приезжих. Это радует, это говорит о том, что единство, дружба наших народов, она сильна, она сегодня существует. И очень приятно, что сохраняются традиции.
Дөрестән дә, Шуртанлы Сабантуена район үзәгеннән оралары ерак булуга карамастан, райондагы тагы ике татар авылыннан Инсестән һәм Тазлардан килүчеләр күп кенә иде. Баганага менүчеләрне кызыксынып карап торучы өлкән яшьтәге абзый Муромцеводан булып чыкты. Сабантуйлар балачагымда була иде ди ул.
Хамид Мухаммадиев.
Сабантуйлар сезнең хәтерегездә бармы? Элегрәк керләйдем.
Балачагымда үтә дигән Уләнгүл дигән авылда. Ну хәзер үткән елны булдык.
Әбу сары чәчле, зәңгәр күзле нәни кызчык шуша авылныкы.
Исемең нәйтә әле, матурым?
Гөлҗия.
Ничә ярсың?
Үт.
Нинди бәйрәм бүген? Бәйрәмгә килдеңме?
Саман туйга килдем.
Күңеллеме монда?
Әбәт, күңелле.
Шуртанлы Сабантуе җыр бию һәм уеннар белән үрелеп барды. Бәйрәмнең концерт программасында Колосовка районыннан Мәхәббәт һәм Омскидан Умырзая коллективлары катнашты. Сабантуй барышында бу авылда күптән түгел булган күңелсез вакыйга янгын искә алынды. Май аеның эссе җилле бер көнендә чыккан янгын нәтиҗәсендә 9, 7 һәм 1 яшьтә 5 айлык нарасыйлары булган Мәүлетовлар гаиләсе йорт-җирсез, кием-салымсыз урамда калган. Ул көнне аларның күршеләре бик җилле көн, ул бу була күрмәсен дип кисәтүләренә карамастан бакча чүбе яндырырга уйлаган. Гаилә башлыгы Гафур Мәүлетов һәм аның 79 яшьлек әтисе Хәбиб Рахман абый сөйли.
Күршеләр якыннарына авыз. Бакчада. Елмен безгә.
Все-таки сухо, шунды каты ел. Алар шунды көнне ут яктылар. Ик итте тәки. Озак та булмады. Алып та атты аларның агародыннан шул минең сеновалга. Ут анда сыйрлар курасыйды. Шуга килеп ябышты. Мала йогырып килді. Мында кыскырды менде. Бажар, бажар. Халык тискіне килді. Халык куп елді. Ачы толку. Чүндіріп нитіп булмады.
Дөрестән дә, Себер ягында быел көннәр яздан ук коры һәм җилле тора. Сүндерелми ташланган шырпыдан, тәмәке төпшегеннән, яисә янып бетмәгән учаклардан, урманнарда янгыннар чыгу очраклары да ишайды. Шунысы да аяныч, ут якын тирә авылларга үрмәләп, йорт-җирләрдә янып китү очраклары булгалый. Мондый бәлә Тары районының Кеше Уыш авылында булды. Янгын чыккан урманнан күчкән ут ике хуҗалыкны юкка чыгарды. Әлбәттә, татар халкы элек-электән янгыннан каза күрүчеләр ярдәм кулы сузган. Хәзер дә бәләгә таручылар бөтенләй ярдәмсез калмадылар. Төрле интернет сәхифәләрдә әлеге янгыннар турында мәгълүматлар бирелде, ярдәм соралды. Сәхифәләр аша кызыксынучылар шактый булды. Кайберләре күрсәтелгән адрес буенча кием-салымнар китерде. Каза күрүчеләргә ярдәмне шәһәрнең Татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы да оештырды. Сабантуйга кадәр үк мөхтәрият җитәкчелеге Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов белән Шуртанлы авылына барып, янгыннан зыян күргән Мәүлетовлар гаиләсенә берникадәр акча җыелган киемнәрне тапшырып кайтты. Сабантуй вакытында Закир хәзрәт Шарипов Мәүлетовларга 8000 рубль акча, келәм һәм кием-салымнар тапшырды. Янгыннан зыян күргән бу гаилә файдасына акча җыю да оештырылган иде. Шулай итеп, быел Шуртанлы Сабантуе үзенчәлекле булды. Күңел ачу чарасында бәләгә тараган кешеләр дә онытылмады. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембердә дуслык бәйләме исеме астында Әрмәнстан мәдәнияте көннәре узган. Әрмән-Русия дуслыгын ныгыту өчен оештырылган әлеге чарада татар җырлары да яңгыраган. Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһимны урыс халкы киемнәренең татар орнаменты белән бизәлүе гаҗәпләндергән. Хәзер үзен тыңлыйк.
Русиядә Әрмәннәр берлеге оештырган бу чараның максатын аның төп шигаре дә күрсәтәдер. Русия һәм Әрмәнстан туганлык канунларында. 3 көн дәвам иткән чара кысаларында әрмән ашлары, әрмән киносы фестивальләре, Әрмәнстан товарлары күргәзмәсе булды. Әрмәнстан көннәренә йомгак чарасы сыйфатында Ленин мемориаль үзәгенең зур залында олух концерт тәкъдим ителде. Алып баручы яңгыраткан кереш сүзнең төп мәгънәсе әрмән-урыс дуслыгын ныгыту. Концерт исә Людмила Зыкина репертуарының йөзек кашы булган «Майт России моя» дигән җыры яңгырашында әрмән биючеләренең пластик биюеннән башланды. Алып баручы Арам Абрамян Ульян өлкәсе җиренең төп халыклары булган татар, чуваш мукшыларын диаспора дип атап, алар җырларында тәкъдим итте. Җирле мукшылар табылмаган күрәсең, Саранскидан килгән профессиональ төркем чыгыш ясады. Чувашлар күпкә югарырак, аларның 12 кешелек җыр төркеме чуваш җырын башкарды. Татар егете Руслан Мамадалиев башта үзебезчә җырлады, ә аннан соң ул тәкъдим иткән әрмәнчә җыр аеруча җылы каршыланды. Моңа җавап итеп, әрмән егете Аршак Бабуян саф татарча җыр тәкъдим итте. Соңнан бу егетнең ничек татар телен шул кадәр камил белүе чыганакларын сорарга да фырсат табылды. Мәсьәлә бик гади икән.
Казаннан үзем, Казаннан түгел, Биктау районы, село Дубязы дигән.
Дубязы ул.
Әйе, шунда укып, татарча өйрәндем. Хәзер Казанда торам. Музыка училищесында укыйм үзем.
Шулай итеп, тамашага интернациональ төс бирелде. Хәтта Ульян университеты талибы Замбия егете үз ана телендә негрларның җыр такмакларында тәкъдим итте. Шараның интерлыгын Ереваннан килгән талантлы бию коллективы да кассызыклады. Кавказ биюе дип, осетиннар биюен тәкъдим иттеләр. Борынгы биек Израильне дан лойжеры белән дә чыктылар. Интерлыкның тагын бер чагылышы игътибарны җәлеп итәрлек. Русияның атказанган мәдәният хезмәткәре Владимир Леонтьев җитәкчелегендәге Ульян дәүләт университеты укучылары коллективы гүзәл биюләр тәкъдим итте. Тик шунысы бар. Урыс халкы киемнәре татар орнаменты белән бизәлгән. Биюләрендә дә татар бию элементлары кычкырып утыралар. Монысын ничек аңларга буладыр инде тагын. Интернационализм дигәне шулдыр шул. Ирексездән алман философы Генрих Лаубаның бер гыйбарәсе искә төшә. Интернационализм төшенчәсе ике өлештән тора. Национализм дигәнен хуҗа милләт, господствующая нация үзенә ала, ә интер дигәне башкаларга калдырыла. Ә тамаша исә чынлап та югары сәнгати осталык белән оештырылган иде. Монысы бәйрәм тәсирләре. Әрмәнстан көннәренә кайтсак, аның рәсми нәтиҗәсе буларак Әрмәнстан белән Сөмбел өлкәсе арасында хезмәттәшлектә ниятләр турында документ төзелгән. Декларация о намерениях дип атала. Өлкә башлыгы Сергей Морозов Әрмәнстанга җыенады. Шунда ук кул куйылар дип көтелә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сөмбел.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосының беренче өлеше шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче өлештә сез Казан студиясендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен ишетәсез. Азатлыктан аерылмагыз.
Free Europe, Radio Liberty.